Mica sirenă. Departe în largul mării, apa e albastră ca albăstrelele și limpede cum e cristalul, dar e și foarte adâncă. Atât de adâncă încât nicio ancoră nu poate ajunge până la fund. Ar trebui să pui o mulțime de turnuri de biserică, unele peste altele, ca să ajungi de la fund până la luciul apei. Să nu credeți însă că acolo nu-i decât nisip și mâl. Nu, acolo cresc copaci ciudați și ierburi ciudate și tulpinile și frunzele lor sunt așa de mlădioase încât se clatină la cea mai mică mișcare a apei de parcă ar fi vii. Toți peștii, mici și mari, se strecoară printre ramuri cum se strecoară păsările prin văzduh. În locul unde cea mai mare aruncime e palatul împăratului mării. Zidurile sunt de mărgean și ferestrele înalte și arcuite sunt de hihlimbar străvezin. Acoperișul e făcut din scoici care se deschid și se închid după cum se mișcă apa. Și în fiecare scoică e un mărgăritar de preț. Numai unul și-ar fi destul să împodobească măreț coroana unui rege. Împăratul mării era de multă vreme văduv și casa i-o ținea mamă sa, bătrâna. Era o femeie înțeleaptă, dar foarte mândră de neamul ei. Purta 12 strilii pe coadă, pe când ceilalți nobili aveau numai câte 6. Încolo era femeie vretnică, mai ales că ținea foarte mult la nepoatele ei, domnițele mări. Acestea erau 6 la număr și toate frumoase, dar cea mai mică era cea mai frumoasă din toate. Pielea ei era gingașă și moale ca o petală de trandafir. Ochii albaștri ca niște lacuri adânci, dar, ca și celelalte, nu avea picioare și trupul în partea de jos avea o coadă de pește. Era o mică sirenă. Toată ziua, fetele se jucau prin odăile palatului, din ai cărui pereți creșteau flori vii. Când deschideau ferestrele de chihlimbar, intrau înăuntru pești, așa cum intră la noi rândunelele când deschidem ferestrele. Peștii veneau până în preajma domnițelor, mâncau din palmă și se lăsau mângâiați. Afară, în fața palatului, era o grădină mare cu copaci roșii și albaștri. Poamele străluceau ca aurul și florile ca focul și tulpinele și frunzele se mișcau într-una. Pe jos era un nisip foarte fin și albastru ca o flacără de pucioasă. Peste tot plutea un soi de lumină albastră încât ai fi crezut că ești sus în văzduh cu cerul deasupra și dedesubt și nu că ești în fundul mării. Când apa era liniștită, se putea zări soarele ca o floare mare, roșie, din care se revărsa lumina. Fiecare mică sirenă își avea în grădină un loc al ei, în care să dea ce-i plăcea. Una dăduse stratul ei de flori formă de balenă, alteia îi plăcuse să și-l facă pe-al ei după chipul ei însăși, iar cea mai mică își făcuse stratul rotund ca soarele și sătise numai flori roșii ca și el. Domnița cea mai mică era o fată tăcută și gânditoare și în timp ce surorile ei adunau toate lucrurile ciudate care căzuseră de prin corăbii scufundate, ea, în afară de florile cele roșii care semănau cu soarele, nu voise să aibă decât o statuie. Era un băiat frumos, sculptat din marmură albă și pe care îl găsiseră într-o zi prăbușit în fundul mării. Domnița a sădit lângă statuie volbură trandafirie și volbura a crescut și ramurile ei atârnau peste băiatul de marmură, aplecându-se către nisipul albastru de pe jos, pe care umbra se așternea albastră și tremura într-una ca și ramurile. Ai fi zis că vârful și cu rădăcinile se jucau împreună și parcă tot voiau să se sărute. Cea mai mare bucurie a ei era să vorbească despre lumea oamenilor. Bunica sa mereu trebuia să-i spuie tot ce știe despre corăbii și despre orașe, despre oameni și despre animalele care trăiesc sus pe pământ. Fetei îi se părea mai cu seamă frumos că sus, pe pământ, florile dau mireasmă, nu ca florile din fundul mării care n-au parfum, și că pădurile sunt verzi, iar peștii care se zăresc printre ramurile copacilor cântă de ții mai mare dragul. Bunica le zice păsărilor pești, fiindcă altfel fetele n-ar fi priceput ce spune, că nu văzuseră niciodată păsări. Când aveți să împliniți 15 ani, spunea bunica, o să aveți voie să ieșiți la fața mării, să vă așezați pe stâncă la lumina lunei și să vedeți corăbile cele mari și o să vedeți și orașe și păduri. Și iată că a venit vremea când sora cea mai mare a avut 15 ani. Între surori era deosebire tot de câte un an, așa că cea mai mică era cu 5 ani mai tânără decât cea mai mare și mai avea, deci, de așteptat 5 ani până când să ajungă și ea să se ridice din fundul mării și să vadă cum e pe la noi pe pământ. Cea mai mare a făgăduit celorlalte să le povestească ce a văzut și ce lucruri frumoase a găsit. Fiindcă ce le spunea bunica nu le era destul, voiau să afle mai mult decât le povestea ea. Niciuna nu era așa de curioasă cum era sirena cea mică. Tocmai ea, care avea de așteptat mai mult decât toate și care era așa de cuminte și de gânditoare. Adeseori, noaptea, deschidea fereastra și stătea ceasuri întregi, uitându-se prin apa albăstrie, cum peștii dădeau din coadă și din aripioare. Putea să zărească luna și stelele. De acolo din fund se vedeau șters prin apă, însă mult mai mari decât le vedem noi. Când pe sub ele trecea deodată ceva care semăna cu un nor negru, ea știa că era o balenă care trecea pe deasupra ei sau o corabie pe care erau mulți oameni. Desigur că ei nici nu se gândeau că o fată drăgălașă din fundul mării stă de desubt și își întinde mâinile albe către pântecele corăbiei. Și, așa cum am spus, domnița cea mai mare împlinise 15 ani și avea voie acum să iasă la fața mării. Când s-a întors, avea o sumedenie de lucruri de povestit, dar mai frumos decât toate era, zicea ea, să stai pe un grind de nisip la lumina lunii, când marea e liniștită, și să te uiți la orașul așezat pe coasta mării, în care strălucesc lumini ca sute de stele, să auzi muzica și vuietul trăsurilor și al oamenilor, să privești turnurile bisericilor și să asculți clopotele. Și sora cea mai tânără ardea de dorința de a vedea toate aceste lucruri și asta tocmai din pricină că nu putea să se ducă să stea sus pe pământ. Seara s-a dus iar la fereastră și s-a uitat prin apa albastră. Se gândea cum o fi orașul cel zgomotos și îi se părea că aude clopotele. Peste un an, altă soră de-a ei a căpătat învoire să se urce la fața apei și să înnoate pe unde o vrea. A ieșit din mare când a sfințea soarele și priveliștea asta i s-a părut ei că-i cel mai frumos lucru pe care l-a văzut. Spunea că tot cerul parcă era de aur și nouri erau așa de minunați, cum nici nu se putea închipui. Zburau pe cer roșii și albaștri, dar și mai repede decât norii zbura, asemenea un văl lung și alb, un stol de lebede către soare. Dar soarele s-a scufundat în valuri și curând după aceea a pierit și lumina trandafirie care umplea fața mării și norii. A mai trecut un an și s-a urcat sus și sora de-a treia. Asta era cea mai îndrăzneată din toate. a intrat pe gura unui fluviu care se vărsa în mare. Pe dealuri verzi, de o parte și de alta, erau podgori. Printre păduri minunate se iveau case și castele și în copaci erau păsări care cântau. La o cotitură a dat de un câr de copii care se scăldau și se hârcioneau în apă. A vrut să se joace și ea cu dânsii, dar copiii au fugit speriați și deodată a venit un animal mititel și negru. Era un câine, dar ea nu mai văzuse câini până atunci. A început să latre la dânsa așa de tare că ei a fost frică și s-a întors repede, repede înapoi în mare. Și acum ea zicea că niciodată n-are să uită pădurile, dealurile și pe copiii aceia drăgălași care puteau să înoate, deși nu aveau coadă. Cea de-a patra soră nu era așa de viteză și a rămas în mijlocul mării. Spunea că acolo e mai frumos. Te uiți și vezi până departe, de jur împrejur, și cerul deasupra e ca un clopot de sticlă. Văzuse și corăbii, dar numai de departe tare, parcă erau niște pescăruși. Delfinii posnași se dădeau de-a tumba și balenele cele mari împroșcau apă pe nări, parcă erau în toate părțile numai fântâni țâșnitoare. Și iată că i-a venit rândul și celei de-a cincea surori. Ziua ei de naștere cădea iarna. Și de aceea ea a văzut ce nu văzuseră surorile ei când ieșiseră la fața apei întâia oară. Marea era verde și în toate părțile pluteau munți mari de gheață și fiecare parcă era un mărgăritar, zicea ea, și totuși erau mai mari decât turnurile oamenilor. Aveau forme care de care mai ciudate și sclipeau ca niște diamante. Ea s-a așezat pe un munte de gheață și corăbierii treceau speriați pe lângă dânsa și vântul îi se juca prin păr. Spre seară, cerul s-a înnourat, a început să fulgere și să tune, iar marea s-a întunecat și a început să se zbuciume, zgâlțind munții de gheață care străluceau la lumina fulgerelor. Corăbile și-au strâns pânzele și pretutindeni era numai spaimă și obidă. Ea însă ședea liniștită pe muntele ei de gheață plutitor și se uita cum fulgerele alunecă în cruciș și în curmeziș pe cer. Fiecare din cele cinci surori, când se suia întâia oară la fața apei, era încântată de lucrurile noi și frumoase pe care le vedea. După aceea, când urcatul deasupra apei ajungea să fie ceva obișnuit, fiindcă puteau să iasă la fața mării când voiau, nu le mai plăcea așa de tare să se urce sus. Ba, chiar după o lună de zile, fiecare spunea că-i mult mai frumos jos la ele acasă. Acum, după ce toate se făcuseră mari, se luau uneori la braț și se urcau seara împreună deasupra apei. Surorile aveau glasuri frumoase, mai frumoase decât ale oamenilor. Și când era furtună și ele se gândeau că au să se scufunde multe corăbii, se duceau pe lângă corăbii și cântau. Și în cântecele lor spuneau ce frumos e în fundul mării. Îi rugau pe corăbieri să nu le fie teamă dacă se scufundă, dar corăbierii nu pricepeau limba lor și credeau că vorbește furtuna. Și ei nu puteau să vadă frumusețile din fundul apei, fiindcă atunci când corabia se scufunda, corăbierii se înnecau și ajungeau morți la palatul împăratului mării. Când surorile celelalte se urcau deasupra mării, sora cea mai mică rămânea singurică și se uita după ele și maică îi venea să plângă, dar zânele mării n-au lacrimi și de aceea durerea lor e și mai mare. O, te-aș împlini odată 15 ani, ofta ea. De pe acum știu că lumea de pe pământ și oamenii au să-mi fie dragi. În sfârșit, am plinit 15 ani. Acum ești mare, i-a spus bunica, mama împăratului mării. Hai să te gătesc și pe tine, ca și pe surorile tale. Și i-a pus în păr o cunună de crini albi cu petalele de mărgăritar și i-a mai prins de coadă 8 stridi mari ca să-i însemne rangul. Mă doare, a zis mica sirenă, trebuie să rabzi. Măreția se ține cu osteneală. Oh, i-ar fi aruncat cu plăcere toată această măreție și și-ar fi scos bucuros cununa cea grea. Florile cele roșii din grădină o prindeau mai bine, dar n-avea încotro. Și-a luat rămas bun de la bunica sa și s-a urcat ușoară ca o picătură de aer prin apă. Soarele tocmai asfințise când și-a scos capul din mare, dar nouării mai străluceau roșii și aurii și pe cer se ivise luceafărul de seară. Văzduhul era molcom și răcoros și marea era liniștită. Nu departe de acolo era o corabie mare, cu trei catarge și numai cu o pânză întinsă, fiindcă vântul nu bătea deloc. Pe funii și pe catarge ședeau mateloți. De pe corabie venea zvon de muzici și de cântece și deodată sute de lanterne s-au aprins. Colorate cum erau, ai fi zis că fluturau în aer steagurile tuturor popoarelor. Mica sirenă s-a dus până la fereastra cabinei și s-a uitat. Înăuntru erau mai mulți oameni îmbrăcați de sărbătoare. Dar cel mai frumos dintre ei era prințul cel tânăr. Avea niște ochi mari, negri și nu părea să aibă mai mult de 15 ani. Astăzi era ziua lui de naștere și de aceea era petrecere pe corabie. Marinarii dansau pe punte și când prințul a ieșit și el pe covertă, sute de rachete au țâșnit în aer și au făcut o lumină ca ziua. Și mica sirenă s-a speriat și s-a scufundat repede în apă, dar n-a stat mult și și-a scos capul și când s-a uitat în văzduh, parcă toate stelele cerului cădeau pe ea. Niciodată nu văzuse ea asemenea minunății de artificii. Sori mari se destrămau împroșcând flăcări, pești zburători pluteau în aer și totul se oglindea în apa strălucitoare. Pe corabie era atât de multă lumină încât se desfășurau bine nu numai oamenii, dar chiar și fiecare funie. Oh, ce frumos era prințul! Strângea mâinile celorlalți și zâmbea și muzica cânta. S-a făcut târziu, dar Zâna nu-și mai putea deslipi ochii de la corabie și de la prințul cel tânăr și frumos. Lanternele colorate s-au stins, nu mai zburau rachete către cer, nu se mai auzeau tunurile bubuind, însă în adâncul mării era vuiet și zbucium. Mica sirenă stătea la fața apei, valurile o ridicau și o legănau și ea se uita pe fereastra cabinei. A început să bată vântul și corabia și-a desfăcut una câte una pânzele. Valurile se ridicau tot mai sus, cerul s-a înnourat, în zare au început fulgere. Venea furtuna, mateloții au strâns pânzele. Corabia a pornit repede, legănându-se pe marea vânzolită, valurile se înălțau ca niște munți negri, care parcă voiau să se rostogolească peste catarge. Dar nava se cufunda ca o lebădă, apoi iar ieșea la iveală printre talazurile înalte și se lăsa iar în jos. Zânei i se păru că e un joc vesel al corabiei, dar celor din corabie nu li se părea deloc că e așa. Nava trosnea tot mai tare, pereții s-au spart de izbiturile valurilor, apa pătruns înăuntru, catargul s-a rupt, parcă ar fi fost de papură și corabia s-a culcat pe parte și apa a început să o cuprindă. Acum de-abia mica sirenă și-a dat seama că cei de pe corabie erau în primejdie. Chiar și ea trebuia să se ferească de bârnele și lemnele care se desfăceau din corabie și erau împinse de valuri în toate părțile. Câteva clipe a fost așa de întuneric încât nu se mai putea zări nimic. Pe urmă, la lumina fulgerelor, toți cei de pe corabie s-au văzut. Mica sirenă căuta din ochi pe prințul cel tânăr. Deodată l-a zărit scufundându-se împreună cu corabia și pierind în apă. Mai întâi s-a bucurat că el are să ajungă jos la ea acasă, dar îndată după aceea s-a gândit că oamenii nu pot trăi în apă și că prințul n-are să poată ajunge decât mort la palatul tatălui ei. Nu, nu trebuie să moară, s-a gândit ea. Și repede a pornit în not printre bârnele și scândurile care pluteau pe apă, uitând cu totul că acestea ar fi putut o lovi și vătăma. Și atunci s-a dat la fund, apoi a ieșit mai departe din apă până a ajuns lângă prințul, care abia mai putea să înnoate din pricină că valurile puternice îl acopereau mereu. Brațele și picioarele erau frânte de oboseală, ochii lui frumoși clipeau gata să se închidă și chiar s-au închis și el ar fi murit, desigur, dacă n-ar fi fost mica sirenă. L-a prins cu o mână și cu cealaltă i-a ținut capul deasupra apei și s-a lăsat cu dânsul în voia valurilor. Dimineața s-a făcut iar vremea frumoasă, dar din corabie nu mai rămăsese nimic. Soarele a răsărit roșu strălucitor din apă și la razele lui obrajii prințului parcă s-au înviorat, dar ochii tot închiși au rămas. Mica sirenă l-a sărutat pe frunte și i-a dat într-o parte părul ud. I se părea că seamănă cu statuia din grădina ei, din fundul mării. L-a mai sărutat odată, dorind din tot sufletul ca el să mai trăiască. Deodată a zărit în fața ei pământul cu munții înalți și albaștri, ale căror piscuri străluceau de zăpadă, de parcă ar fi fost niște lebede care făcuseră acolo popas. Jos către țărm erau păduri verzi și mai în față era o biserică sau o mănăstire, dar ea nu știa ce era și vedea numai că e o clădire mare. În grădină erau lămâi și portocali și în fața porții palmieri. Marea făcea aici un mic golf și apa era liniștită, dar foarte adâncă. Zâna a înotat cu prințul până la o stâncă de lângă țărm, presărată cu nisip alb și mărunt, și l-a așezat pe nisip, sprijinindu-l așa ca să stea cu capul ridicat și cu fața la soare. În clădirea cea mare și albă au început să tragă clopotele și în grădină s-au ivit o mulțime de fete. Zâna s-a ascuns după niște stânci care ieșeau din apă și și-a turnat spumă de mare în păr și pe piept ca să nu i se vadă fața și s-a uitat de după stânci să vadă cine are să vină la prinț. N-a trecut mult și a venit o fată. Întâi s-a speriat, dar îndată s-a dus repede și a chemat mai mulți oameni și mica sirenă a văzut cum prințul și-a venit în fire, cum s-a uitat împrejur zâmbindu-le tuturor, numai ei nu. Și nici nu avea cum să-i zâmbească, fiindcă nu știa că ea îl scăpase de la moarte. Mica sirenă s-a întristat și după ce l-au dus pe prinț în clădirea cea mare, s-a scufundat și ea mâhnită în apă și s-a întors la palatul tatălui ei din fundul mării. Fusese ea tăcută și gânditoare și mai înainte, acum însă s-a făcut și mai tăcută. Surorile au întrebat-o ce a văzut sus, dar ea nu le-a spus nimic. În fiecare zi, și dimineața și seara, ieșea la fața apei și se ducea la locul unde îl lăsase pe prinț. A văzut cum încetul cu încetul poamele din grădină s-au copt, cum zăpada de pe munți s-a topit, dar pe prinț nu-l vedea nicăieri și de aceea, de fiecare dată, se întorcea acasă tot mai tristă. Singura ei mângâiere era să se ducă în grădină și să ia în brațe statuia cea frumoasă de marmură care semăna cu prințul. De la o vreme nu s-a mai putut ține și a spus uneia din surori ce-i sta pe inimă. Și sora asta a spus celorlalte, dar numai lor și câtorva zâne ale mării, care n-au vorbit de asta decât doar cu prietenele lor cele mai bune. Una din ele știa cine-i prințul, văzuse și ea petrecerea de pe corabie și de la ea s-a aflat unde-i palatul lui. Palatul acesta era clădit într-un fel de piatră galbenă, strălucitoare, cu scărmari de marmură, din care una ajungea chiar până la marginea mării. Acum zâna știa unde stă prințul și acolo se ducea ea către seară și ședea pe apă până târziu noaptea. Se apropia de țărm mult mai mult decât se apropiase celelalte, Pa se ducea chiar până sub balconul de marmură care arunca o umbră lungă peste apă. Aici ea se oprea și se uita la tânărul prinț care stătea pe balcon și credea că e singur în lumina lunii. De multe ori îl vedea cum seara pornește pe mare, pe o corabie, cu stegulețe multe la catar. Pe corabie cânta muzica. Ea asculta în păpurișul verde și când vântul umfla vălurile ei lungi și albe ca argintul, cine o vedea, credea că e o lebădă care își întinde aripile. Noaptea, de multe ori, când pescarii ieșeau la pescuit cu făclii, ea auzea cum vorbeau frumos de prinț și se bucura că îl scăpase de la moarte atunci când îl luase în brațe, pe jumătate mort, și îl purtase cu dânsa pe valuri. Și și-aducea aminte cum jesuse cu el, cu capul pe pieptul ei, și cum ea îl sărutase. Prințul nu știa de asta nimic și nici măcar nu putea să o viseze. Zâna cea mică îl îndrăgea tot mai tare și pe oameni îi îndrăgea tot mai tare și tot mai tare ar fi vrut să trăiască printre dânsii și lumea lor îi se părea mult mai mare decât lumea ei din fundul mării. Puteau să meargă cu corăbile pe apă, să se urce pe munți până deasupra norilor și țările lor se întindeau cu păduri și cu câmpii mai departe decât ajungea ea cu privirea. Erau mulțime de lucruri pe care voia să le afle, dar surorile nu știau ce să-i spună și de aceea, într-o bună zi, a întrebat-o pe bunică sa. Bunica cunoștea bine lumea de deasupra și își zicea țara de deasupra mării. Când oamenii nu se înneacă, a întrebat-o mica sirenă, atunci ei pot să trăiască mereu? Nu mor și ei așa cum murim noi aici? Oh, ba da, a răspuns bunica. Mor și ei și viața lor e chiar mai scurtă decât a noastră. Noi putem să trăim 300 de ani, dar după ce am murit, ne prefacem în spumă și n-avem nici măcar un mormânt aici, printre cei care ne-au fost dragi. Sufletul nostru nu-i nemuritor, nu mai înviem din morți și suntem ca papura cea verde, care dacă o tai, nu mai înverzește niciodată. Dar noi de ce nu avem, ca oamenii, un suflet nemuritor? A întrebat zâna. Aș da bucuros sutele de ani pe care le mai am de trăit ca să fiu om măcar o zi și să pot avea și eu parte de viața cerească. La asta nici să nu te gândești, a spus bătrâna. Noi suntem mult mai fericiți decât oamenii. Va să zic că am să mor și am să mă prefac în spumă de mare și n-am să mai aud muzica valurilor și n-am să mai văd soarele. Oare nu pot să fac nimic ca să capăt și eu un suflet nemuritor? Nu, a răspuns bătrâna. S-ar putea asta numai dacă vreun om te-ar iubi mai mult decât pe tatăl și pe mama lui și s-ar gândi numai la tine. Și te-ar lua de mână și ți-ar jura dragoste și credință pe vecie. Atunci sufletul lui ar trece și în tine și ai avea și tu parte de fericirea oamenilor. Ți-ar da suflet și totuși sufletul lui și l-ar păstra. Numai că asta nu se poate întâmpla. Zâna a oftat și s-a uitat mâhnită la coada ei de pește. Mai bine să ne bucurăm de viața noastră așa cum este, a spus bătrâna, să notăm și să sărim prin apă 300 de ani cât avem de trăit. După aceea ne rămâne vreme destulă ca să ne odihnim. De seară avem bal la curte. Și a fost o petrecere cum nu se poate vedea pe pământ. Mica sirenă a cântat mai frumos decât toți și toți au bătut din palme după ce au ascultat-o. Și o clipă s-a bucurat și ea, fiindcă știa că are cea mai frumoasă voce de pe pământ și din mare. După aceea însă și-a adus aminte de lumea de deasupra. Nu putea să uite pe prințul cel frumos și nici să uite părerea ei de rău că n-are și ea un suflet nemuritor cum are și el. S-a întristat așa de tare că s-a strecurat printre ceilalți și a ieșit din palat și în timp ce toți cântau și se veseleau, s-a dus în grădină și a așezut acolo, mâhnită, până în fundul inimii. Deodată a auzit cornul. Sunetele lui pătrundeau înăbușit prin apă până la dânsa și ea s-a gândit, acum desigur că prințul pleacă cu corabia pe mare. Mi-e mai drag decât tata și decât mama și lui aș vrea să-i încredințez fericirea vieții mele. Am să fac tot ce am să pot ca să capăt și eu un suflet fără de moarte. surorile mele dansează în palat și nimeni nu mă vede. Am să mă duc la vrăjitoarea mării. Totdeauna m-am temut de ea, dar acum mă duc la dânsa. Poate că îmi dă un sfat și mă ajută. Mica sirenă ieși din grădină și se duse către bulboanele vuitoare, dincolo de care locuia vrăjitoarea. Nu fusese niciodată acolo. Pe unde mergea, acum nu erau flori, nici iarbă de mare. Era numai nisip cenușiu și polipi care cuprindeau tot. Mica sirenă s-a oprit din mers, speriată. Inima-i bătea cu putere. Maică s-ar fi întors înapoi, dar s-a gândit la prinț și la sufletul oamenilor și a căpătat curaj. Și-a strâns părul în vârful capului ca să nu-i apuce polipii și-a încrucișat mâinile pe piept și s-a repezit înainte, așa cum se repet peștii prin apă, printre polipii cei urcioși care își întindeau după ea brațele ca să o prindă. Vedea cum polipii tot ce apucau țineau strâns cu sutele lor de brațe subțiri parcă în lanțuri de fier. Țineau oamenii care se înnecaseră și care căzuseră la fund și acum erau niște schelete albe. Țineau în brațele lor vâsle și lăzi și ciolane. În sfârșit, ajunse în mijlocul unei poieni, într-o casă făcută din ciolane albe de oameni înnecați. Acolo ședea vrăjitoarea mării, chincită pe jos, și îi dădea din gură de mâncare unei broaște, așa cum dau oamenii zahăr unui pui de canar. Știu ce vrei tu, a spus vrăjitoarea mării. E o prostie să vrei asta, dar am să-ți fac pe plac, pentru că numai necazuri ai să ai de pe urma lui, domniță frumoasă. Ai să-ți lepeți coada și în locul ei ai să capeți două proptele, așa cum au oamenii, pentru ca prințul să se îndrăgostească de tine și tu să capeți un suflet nemuritor. Și vrăjitoarea a râs atât de urcios încât broasca și șerpii au căzut jos zvârcolindu-se. Ai venit tocmai bine, a spus vrăjitoarea. Dacă veneai mâine, după răsăritul soarelui, n-aș mai fi putut să fac nimic pentru tine, decât doar de azi într-un an. Am să-ți dau o băutură și cu băutura asta tu trebuie să te duci la țărmul mării până nu răsare soarele, să șezi acolo pe țărm și să o bei. După ce ai să o bei, coada are să ți se schimbe în mădularele acelea cărora oamenii le zic picioare. Dar să știi, care să te doară, ai să simți ca un cuțit prin tot corpul. Toți cei care au să te vadă au să spună că ești cea mai frumoasă fată din lume. Ai să-ți păstrezi mersul tău legănat, nici o dănțuitoare n-o să se mlădieze ca tine, însă la fiecare pas pe care ai să-l faci, au să te doară picioarele ca și cum ai călca numai pe cuțite ascuțite, ca și cum ți-ar curge tot sângele. Dacă vrei să înduri toate aceste chinuri, eu îți dau băutura. Da, vreau, a spus Zâna și s-a gândit la prinț și la sufletul cel fără de moarte. Să știi însă, i-a mai spus vrăjitoarea, că odată ce ai căpătat înfățișare omenească, nu mai poți să te prefaci iar în Zâna mării. Nu te mai poți întoarce la surorile tale, iar dacă prințul nu te iubește, nu uită de tatăl și de mama lui și nu ține la tine cu trup și suflet și nu ajungeți să fiți soț și soție, atunci tu nu capeți un suflet nemuritor. În ziua în care el se însoară cu alta, inima ta se rupe și tu te prefaci în spumă. Vreau, a spus Zâna și s-a făcut galbenă ca moartea. Să mai știi însă că trebuie să-mi plătești pentru asta, a zis vrăjitoarea, și nu-i puțin lucru ce-ți cer. Tu ai un glas mai frumos decât au toate zânele și fetele din fundul mării. Tu crezi că cu glasul tău ai să-l cucerești pe prinț, dar glasul tău trebuie să-mi-l dai mie.
Dar dacă mi-ai glasul, atunci ce-mi rămâne?
A întrebat Zâna. Chipul tău frumos, a răspuns vrăjitoarea, mersul tău legănat și ochii tăi care vorbesc. Cu asta poți să farmeci o inimă omenească. Ei, ce zici? Mai vrei? Dacă vrei, atunci scoate limba ca să o tai drept plată și îți dau băutura.
Da, da, vreau, a spus Zâna.
Și atunci vrăjitoarea a pus cazanul pe foc ca să pregătească băutura fermecată. Curățenia e lucru bun, zise ea și șterse cazanul cu un mănunchi de șerpi. Apoi s-a tăiat la piept și a picurat sângele în cazan. Aburii închipuiau în aer tot felul de figuri schimonosite că ți era frică să te uiți. Ia că tocă-i gata, a spus vrăjitoarea și i-a tăiat zânei limba și acum mica sirenă era mută. Nu mai putea nici să vorbească, nici să cânte. Dacă polipii te vor prinde, când ai să treci iar prin pădurea mea, a mai spus ea, azvârle-n ei o picătură din băutura asta și atunci brațele și degetele lor se sfarmă în bucăți. Dar zâna nici n-a avut nevoie să facă așa, pentru că polipii s-au dat înapoi speriați când au zărit băutura aceea care strălucea în mâna ei ca o stea scânteitoare. Când a ajuns la palat, făcliile în sala de bal se stinseseră. Dormeau cu toți. S-a furișat în grădină, a luat din straturile surorilor ei câte o floare și după ce a trimis o mie de sărutări palatului, a pornit-o în sus prin apa întunecată. Zâna a ieșit pe mal lângă palatul prințului și s-a urcat pe scara de marmură. Luna lumina ca ziua. Mica sirenă a băut băutura aceea tare și când a băut-o, parcă i-ar fi trecut un cuțit printr-o trupul și a căzut leșinată. Când soarele a răsărit, s-a trezit. În fața ei stătea prințul și se uita la dânsa cu ochii lui negri, așa de adânc se uita că ea și i-a lăsat în jos. Atunci a văzut că nu mai avea coadă de pește, ci două picioare albe și gingașe. Era goală și ca să-și acopere goliciunea, s-a învăluit în părul ei lung și des. Prințul a întrebat-o cine și cum a ajuns acolo și ea se uita la el cu ochii adânci și albaștri, dar nu putea să vorbească. Atunci el a luat-o de mână și a dus-o la palat. Așa cum îi spusese vrăjitoarea, ea la fiecare pas pe care îl făcea, parcă ar fi călcat pe ace și pe cuțite ascuțite, dar răbda asta cu bucurie. A îmbrăcat-o cu haine scumpe de mătase și acum era cea mai frumoasă din palat, atâta numai că era mută, nu putea nici să vorbească, nici să cânte. Roabe frumoase, în haine de mătase, cântau în fața prințului. O, dacă ar ști el că eu mi-am pierdut pe vecie glasul numai ca să pot ajunge până la dânsul, spunea în gândul ei mica sirenă. După aceea roabele au început să danseze, dar iată atunci că mica sirenă și-a ridicat deasupra capului brațele ei albe și frumoase, s-a înălțat în vârful picioarelor și a început și ea să danseze așa cum niciuna nu mai dansase. Cu fiecare mișcare pe care o făcea, frumusețea ei ieșea și mai mult la iveală, iar ochii vorbeau și privirile lor mergeau la inimă mai adânc decât cântecele roabelor. Toți erau fermecați, mai cu seamă prințul, și a dansa mereu, deși ori de câte ori picioarele îi atingeau pământul, parcă ar fi călcat pe vârfuri de săbi. Prințul a spus că de acum înainte ea tot pe lângă dânsul are să stea și i-a dat voie să doarmă la ușa lui pe o saltea de catifea. Și împreună cu prințul, mica sirenă s-a suit pe munții cei înalți și cu toate că picioarele ei gingașe sângerau și ceilalți vedeau că îi sângerează și se speriau, ea râdea și mergea cu el mai departe până ajungeau să vadă norii plutind de desubtul lor ca niște stoluri de lebede în drum spre țări străine. Acasă, în palatul prințului, noaptea când toți ceilalți dormeau, ea ieșea și se ducea pe scara cea largă de marmură, picioarele o usturau și le băga în apa rece a mării și se gândea la cei din adâncime. Cu fiecare zi care trecea, ea îi era tot mai dragă prințului. Îi era dragă așa cum ți-i drag un copil cu minte și drăgălaș, dar s-o facă regină nici prin gând nu-i trecea. Și ea, ca să capete un suflet nemuritor, trebuia să fie soția lui. Dacă nu, în ziua anunții lui, avea să se prefacă în spumă. Când el o lua în brațe și o săruta pe frunte, ochii ei parcă spuneau: așa-i că ți-mi dragă mai mult decât orice pe lume. Da, îmi ești cea mai dragă, spunea prințul, pentru că ai inima cea mai bună. Ții la mine mai mult decât oricine și semeni cu o fată pe care am văzut-o cândva și pe care, desigur, că n-am să o mai văd niciodată. Eram pe o corabie, corabia s-a scufundat și valurile m-au aruncat pe mal lângă un templu în care slujau niște fete. Una din ele m-a găsit pe țărm și m-a scăpat de la moarte. Abia de două ori am văzut-o. Numai pe dânsa aș putea să o iubesc pe lumea asta. Tu semeni cu ea. De aceea, soarta mea cea bună mi te-a trimis pe tine și de tine n-am să mă despart niciodată. Vai, nu știe că eu l-am scăpat, se gândea mica sirenă. L-am dus pe mare, până la mal, acolo unde-i templu. După aceea m-am ascuns după stânci și m-am acoperit cu spumă și m-am uitat să văd dacă vine cineva. Și a venit fata aceea pe care o iubește mai mult decât pe mine. Și zâna a oftat adânc că nu putea să plângă. Și s-a gândit. A zis că fata e în slujba templului și nu poate să plece de acolo, așa că nu se mai pot întâlni niciodată. Dar eu stau cu el și îl văd în fiecare zi. Am să-l slujesc, am să-l iubesc și am să-mi dau și viața pentru dânsul. Și iată că într-o bună zi s-a răspândit vestea că prințul se însoară cu fata regelui din țara vecină și că de aceea a pus să-i se pregătească o corabie măreață. Trebuie să plec, îi spuse el. Trebuie să mă duc să o văd pe prințesă, că așa vor părinții mei, dar n-au să mă poată sili să o iau de soție. Nu pot să o iubesc, că nu seamănă cu fata din templu. Cu fata aceea semeni doar tu. Dacă mă însor vreodată, apoi numai cu tine mă însor, dulce și blândă copilă. Și-a sărutat-o, jucându-se cu părul ei lung și frumos, și și-a rezemat capul de pieptul ei. Și ea visa la fericirea oamenilor și la sufletul cel fără de moarte. Va să zică, nu ți-i frică de mare, a spus el când au pornit amândoi cu corabia cea măreață spre țara regelui vecin. Și a început să-i spuie cum e mare atunci când e furtună și cum e atunci când vântul a stat și i-a spus că în adânc sunt pești ciudați și a povestit ce văd scafandrii când coboară în fundul mării. Dar mica sirenă știa mai bine decât orice. Noaptea, când toți dormeau, afară de cârmaciul corăbiei, ea s-a urcat pe punte, s-a uitat în apă și s-a părut că vede palatul tatălui ei. Pe acoperiș stătea bunica, surorile ei au ieșit la fața apei și s-au uitat la ea cu tristețe și frângându-și mâinile. Ea le-a făcut semn, le-a zâmbit și tocmai voia să le spună că îi merge bine și că e fericită. A doua zi dimineață, corabia a ajuns în portul capitalei țării vecine. Balurile și sindrofiile se țineau lanț, dar prințesa încă nu sosise. Era departe, într-un templu, unde o duseseră ca să deprindă virtuțile regale. În sfârșit a sosit și ea. Mica sirenă era curioasă să vadă cât e de frumoasă prințesa. Și într-adevăr, a trebuit să-și spuie și ea că fată mai frumoasă decât prințesa nu văzuse. Cum a văzut-o? Prințul a spus: tu m-ai scăpat de la moarte atunci pe țărm când zăceam mort? Și și-a strâns în brațe logodnica, roșie la față de bucurie. Sunt foarte fericit, a spus el zânei. Mi s-a împlinit dorința mea cea mai adâncă. Știu că ai să te bucuri și tu, mică sirenă, pentru că ții la mine mai mult decât la orice. Mica sirenă i-a sărutat mâna, dar inima i se rupea de durere. Știa că în ziua nunții ea va muri și se va preface în spumă de valuri. Mirele și mireasa s-au prins de mână și au primit binecuvântarea episcopului. Mica sirenă, în mătase și fir îmbrăcată, ținea trena miresei, dar urechile ei nu auzeau cântecele de sărbătoare, ochii ei nu vedeau ceremonia sfântă. Ea se gândea la moartea ei și la ceea ce pierduse. Seara, prințul și prințesa s-au dus pe corabie. Aici aveau să doarmă în surăței. Când s-a făcut noapte, marinarii au prins lanterne colorate și au dansat vesel pe punte. Mica sirenă și-a adus aminte cum a ieșit ea din mare întâia oară și cum a văzut și atunci o petrecere pe corabie. A început și ea să danseze, lunecând parcă prin aer ca o rândunică fugărită. Și toți au bătut din palme, văzând-o cu dansează. Și într-adevăr că niciodată nu dansase așa de frumos ca acum. Picioarele o dureau cumplit, parcă ar fi călcat numai pe vârfuri de cuțit, dar ea nu simțea. Inima o durea și mai tare. Știa că asta e cea din urmă seară când îl mai vede pe prinț, pe omul pentru care își lăsase și țara și părinții, pentru care își dăduse glasul ei cel frumos și suferise în orice clipă chinuri sfârșietoare, fără ca el să bănuiască măcar. Era cea din urmă noapte în care mai răsufla aerul pe care îl răsufla și el, în care mai zărea marea cea adâncă și cerul cu stele. Pe corabie, veselia și petrecerea a ținut până după miezul nopții și ea tot timpul a dansat gândindu-se numai la moarte. Prințul și-a sărutat soția, jucându-se cu părul ei negru și braț la braț s-au dus amândoi în cortul cel minunat. Pe corabie era acum liniște. Mica sirenă s-a sprijinit cu coatele de marginea corabiei și uitându-se către răsărit, aștepta zorii. Știa că cea din tâi rază de soare are să o omoare. Și deodată a văzut pe surorile ei că ies din mare, galbene la față ca și ea. Și părul lor lung și frumos nu mai frutura în vânt și îl tăiaseră. Am dat vrăjitoarei părul nostru, au spus ele, ca să-ți putem veni în ajutor și să nu mori mâine dimineață. Vrăjitoarea ne-a dat un cuțit. Uite-l ce ascuțit este. Până nu răsări soarele, tu să înfici cuțitul în inima prințului și sângele lui cald are să stropească picioarele. Atunci picioarele au să se prefacă în coadă de pește și tu ai să fii iar o zână a mării, o mică sirenă, și ai să poți să te cobori la noi și să trăiești 300 de ani și abia după aceea te vei perschimba în spumă de valuri. Bunica e mâhnită și ea, fiindcă și părul ei alb a căzut ca și al nostru, tăiat de foarfecele vrăjitoarei. Omoară-l pe prinț și întoarce-te la noi. Grăbește-te că uite. La răsărit, cerul s-a și înroșit. Acuși răsare soarele și tu mori. Grăbește-te, omoară-l pe prinț. Surorile au oftat adânc și s-au scufundat în valuri. Mica sirenă a dat la o parte perdeaua de purpura cortului. Prințesa cea frumoasă dormea cu capul pe pieptul prințului. Zâna s-a aplecat, l-a sărutat pe frunte și s-a uitat apoi la cerul pe care începuseră să se întindă zorii și după aceea la cuțitul cel ascuțit și pe urmă iar la prinț. Prințul visa și în vis rostea nu numele ei, ci numele prințesei. Numai pe ea o avea în minte. Cuțitul a început să tremure în mâna zânei și ea deodată l-a aruncat departe în apa cu sclipiri roșii și acolo unde a căzut cuțitul, picături de sânge parcă au țâșnit din mare. Mica sirenă s-a mai uitat odată la prinț, apoi s-a zvârlit în apă și deodată a simțit că îi se preface trupul în spumă. Soarele a ieșit din mare. Razele lui au căzut blânde și calde pe spuma mării, rece ca moartea. Și zâna n-a mai simțit moartea. Vedea acum soarele, iar sus, deasupra ei, pluteau sute de ființe străvezii minunate la vedere. Zărea prin ele pânzele albe ale corăbiei și norii roșii de pe cer. Zâna văzut odată că și ea are un trup ca și ele. Un trup care se înălța încet, încet din spumă. Unde mă duc? A întrebat ea. Și vocea ei suna ca vocea unei ființe de pe altă lume, o voce ca unui duh și pe care nicio muzică pământească n-ar putea o rosti. Te duci la fiicele aerului, au răspuns acele ființe din văzduh. Zânele mării n-au suflet nemuritor și nici nu pot căpăta asemenea suflet dacă nu dobândesc dragostea unui om. Viața lor cea veșnică atârnă de o putere străină. Ficele aerului nici ele n-au suflet nemuritor, pot însă să-și capete unul făcând fapte bune. Tu, biată zâna mării, tu, mică sirenă, ai îndurat necazuri mari. Inima ta s-a chinuit și de aceea poți și tu să capeți un suflet nemuritor după 300 de ani de fapte bune. Mica sirenă și-a ridicat brațele ei străvezi către soare și acum, întâia dată în viață, ochii i s-au umplut de lacrimi. Pe corabie era iar mișcare și viață. Mica sirenă a văzut cum prințul și prințesa o căutau în toate părțile. Se uitau cu mâhnire la spuma valurilor, parcă ar fi știut că ea se aruncase în valuri. Mica sirenă a sărutat, nevăzută, fruntea prințesei, a zâmbit trist către prinț, apoi s-a urcat împreună cu ceilalți copii ai aerului pe un nor trandafiriu care plutea către cer.